og det tænker vi, at sådan oplevede Jesus det også, dem nede i Jerusalem, Galilea, det er ligesom Gud. Men det var der, Gud valgte at sende Jesus, og han gav et specielt profeti til Galilea, at derfra skulle vi se lyset. Og fantastisk, hvordan Gud har formået at vende op og ned på det, som er stort i menneskers øjne, og så få lov til at nå ind til der, som er ydmygt og som er åben og kommer til ham. Jeg har jo været igennem en serie heroppe, som på Johannes åbenbaring. Og første gang var det om vores kald. De første 5 kapitler af Johannes åbenbaring kiggede vi på der. Sidste gang, der var det et kæmpe træk fra kapitel 6 til kapitel 19. Og det var vores kamp. Det, der vil udfordre dit og mit liv. Både nu, men også når vi nærmer os enden. Og i dag skal vi så kigge på den sidste del af det, vores mål, hvor det er, Jesus fører os hen til. Og også et alvorligt budskab. Jeg tog nogle kommentarer med, fordi vi havde sådan en lille spørgetid inden gudstjenesten. Og jeg tog en af mine venner, som har skrevet den her kommentar. Han hedder Louis Nielsen. Og som en, som sagde, nå, hvis ikke Louis Nielsen også skrev kommentar. Men det gjorde den her Louis i hvert fald. Han var fabriksarbejder, og men en eminent teolog, og det var hans liv. Og han var ved at skrive en kommentar på Kolossenserbrevet, som han kunne ikke skrive mere, men hans barnebarn sad og skrev det på computeren, mens han var ved at dø. Han elskede ordet, og han ønskede. Så hvis I har spørgsmål omkring åbenbaring, så er den her skrevet til bibellæsere på dansk. Og store skrifter det hele. Og jeg tog nogle enkelte eksemplarer med, og I kan købe dem derovre. I kan bare betale på med bare pay, det står alt sammen derovre. Så det vil jeg bare lige sige, inden jeg går i gang. Så hvis man skal dybere, og jeg har ikke læst det hele, jeg har dyppet lidt ind i det. Min kone afslørede mig til vores session ovenpå, hvad sagde Louis Nielsen så om 1000-årsriget? Ja. Jamen, jeg kendte ham godt nok til at vide, hvor han stod, Ja, sådan er det. Godt. Jeg kan huske, da jeg var 16 år. Jeg boede i Australien, og mine forældre boede på Sri Lanka. Og jeg var så på ferie fra min kostskole og tog op til mine bedsteforældre, som boede i et lille by, der hed Port Macquarie. Og der kom jeg så for at have min sommerferie, eller sådan ferie. Og jeg kan huske en aften, hvor vi sad og så fjernsyn, og min bedstemor var der, og min bedstefar var der. Hun havde katten på skødet, og begge to sov, mens vi så fjernsyn. Og det, der skete på fjernsynet, det har rystet mig. Og det rystede mig så meget, at det var mit første virkelig alvorlige møde med Gud. Og det var, fordi der var en kristen gruppe på fjernsyn, som lavede den her sådan sketch, og der er en mand, der kommer op, og han er død, og han kommer op, og så er der en sekretær, der venter på, at han kommer ind, og så kommer han op, og jeg kan ikke huske, hvad de sagde, men det var lidt som det her. Han kommer, og så siger han, ja, hej, jeg er også lidt usikker på, at her har han ikke været før, og sådan nogle ting, og så siger han, ja, og hvad er dit navn? Ja, mit navn, det er Svend Straarup. Jeg ved godt, det er et mærkeligt navn, og jeg skal nok stave det for dig og alle de der ting. Ja, fordi hun sagde, det vigtigste for mig er at vide, hvad dit navn er, for at se, om du er i bogen. Og hvad sagde du, hvad hed, Svend? Ja. Og, nej, jeg synes ikke, der er nogen Svend Straarup her. Jamen, det er ikke Bollå, det er dobbelt af, ikke også? Det kigger hun efter. Nej, der er ikke noget med Straarup med dobbelt af der. Jamen, hvad med Svend med D? Det kan godt være, at de har fået det forkert og sådan noget. Så det er Svend uden D. Det. Hun kigger, nej, det er ikke. Er mit navn der? Nej. Jamen, min bedstefar var præst. Er du ikke sikker på, at det kan komme ind under det? Nej, det, dit navn skal stå her i bogen. Og så alle de andre, jamen, jeg er døbt og konfirmeret og... Og jeg har gået i kirke, og nogle gange til jul, og alle de der ting. navn står ikke i bogen. Hvad skal der så ske med mig? Jamen, du skal derover. Hvad er der derover? Jamen, jeg har ikke været der, så jeg ved det ikke. Som 16-årig, der sad jeg sådan der og kiggede på det her, og Gud talte til mig, at jeg en dag skal give af eller regnskab med mit liv over for ham. Og jeg rejste mig op i den der stol og gik ind til det værelse, som jeg boede i, mens jeg boede hos mine bedsteforældre, og så ledte jeg efter en bibel. Altid. Så fandt jeg endelig en bibel, og så åbnede jeg på den i højsangen. Så begyndte jeg at læse højsangen. Ja, hold op, det havde jeg aldrig hørt i bibelen før, og så videre. Men jeg kan huske det møde. Hvor skal jeg hen? Du skal derovre. Hvad er der der? Det ved jeg ikke. Men det ved vi, fordi åbenbaringen han fortæller os, eller Johannes fortæller os i åbenbaringen, hvad det er. Fordi den her bog, den giver et panoramabillede af alle de begivenheder, der afslutter verdenshistorien. Så vi ved, hvad der kommer til at ske. Og det er højdepunktet egentlig for alle os, som elsker Jesus. Det er indfrielsen af alt den håb, vi har om, at tingene bare skal blive bedre. Det er her, vi finder dem. Det er vores dybeste længsler, der bliver opfyldt, når vi læser, hvad der kommer til at ske i den her bog. Og så er det opfyldelsen af alt det, som Gud har varslet hele vejen igennem Bibelen, får sit slutpunkt her. Så det er en rigtig, rigtig vigtig bog. Og det, den gør helt til sidst i bogen, det er, at den understreger for os, at vi skal lytte efter, hvad Gud siger. Der står, at dette er Guds sande ord, står der. Og samtidig så står der også, at vi må ikke lave om på det her. Du må ikke trække noget fra, du må ikke lægge noget til, du må ikke forvanske Bibelen. Du skal lade det stå, som det står. Og det er stor respekt for det. Og på hebraisk, der er der i 5. Mosebog, det vi kalder Shemaen, det hvor Gud kalder Israel til at lytte. Hør Israel. Og så siger han, du skal elske Gud af hele dit hjerte og sådan nogle ting. Men Shema, det betyder ikke bare at høre, det betyder at høre og lytte. Ligesom i forsvaret, som jeg har arbejdet med mange år, giv vagt. Giv vagt. Og det er den fornemmelse, vi skal have, når vi kommer til åbenbaring. Giv vagt. Så det er det, den her prædiken kommer til at handle om, skal vi bede sammen og bede om, at Gud vil tale til os igennem det. Himmelske Far, vi takker dig, at du taler tydeligt til os mennesker. Du vil ikke lade os være i tvivl. Tak, far, du er den gode læge. Du fortæller os vores sande tilstand, men det er endnu bedre. Du giver os også en kur, således at vi kan få heling og helbredelse og et helt nyt liv her. Så vi beder dig om at hjælpe os til at lytte til dig, høre hvad du siger, og selvfølgelig hvad du siger. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Så det var vores indledning, så nu vil jeg gerne læse fra åbenbaring kapitel 19. Og sidste gang, som jeg sagde, der tog vi en meget stor spring fra kapitel 12 til kapitel 19. Nu fokuserer vi på, hvad der sker på det tidspunkt, hvor alle de her, hvor de kristne har været under Satans hadefulde trængsler. Og det har været virkelig, virkelig svært for dem. Og de har mærket hans raseri, de har mærket hans anklager, og alle de ting, som vi kan opleve lidt i hverdagen. Og der er tiltagende trængsel over os kristne, og vi ser også, hvordan Gud griber ind i naturen for at advare mennesker, at nu er det nu ved at være slut. Nu har vi sidste chance til at komme til ham. Og vi ser, hvordan at gennem det her giver meget, meget klare advarsler til folk. Og men han bliver mødt med mange med hårdnakket afvisning af, hvem han er. Og så sker det her. Prøv at høre. Og jeg så himlen åben. Og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandro. Og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugende ild. På hovedet har han mange kroner. Og han har et navn indskrevet, som ingen kender undtagen han selv. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod. Og hans navn er Guds ord. Herren i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende, rene linnedklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter, træde Gud den almægtiges harmes bredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han skrevet kongernes konge og herrenes herre. Komme dit rige. Det er den store. Det skulle det ikke stå der, men det står der. Den store hvide trone, det kommer vi til. Men her står der, komme dit rige. Det er det, som vi beder om. Vi bad det her ved nadveren. Vi bad fadervor, og vi beder, komme dit rige. Og det er det, der ligger i os som kristne, at vi længes efter. Vi siger ordene, ved vi virkelig, hvad det er, vi beder om, når vi gør det. Men det er det tidspunkt, som er det alvorligste tidspunkt og den mest vidunderligste tidspunkt, der kommer til at ske i verdenshistorien. Hvor Gud kommer som den triumferende himmelske konge. Og han er på en krigshest den her gang. Det er ikke på et æselføl, han kommer, når han kommer igen. Han kommer på en krigshest. Han kommer sejrende. Det er det endelige indgreb ind i den her tilværelse, og det afslutter det, som vi kender som verdenshistorie. Det er det sidste slag, Armageddon, som kommer til at ske, og det er den totale sejr over den onde og over det onde. Det slutter her. Der er ingen rivaler, der kan sanse den her konge. Alle er fanget, som er i oprør mod ham, og deres oprør er til intet gjort. Og det er ikke sådan ligesom i Star Wars, hvor det er den store kamp, eller i Ringenes Herre, hvor man ser alle de her herrer, og man kender ikke udfaldet. Udfaldet er så dramatisk overbevisende, at Paulus skriver, at det kun med et åndepust, en sådan en lille falder det hele sammen. Så overlegen er Gud, når det kommer til stykket. Ingen rivaler. Og i den her tidspunkt, det der sker her, det er, at alle hans nødlidende folk, som er blevet misbrugt, trådt under, uretmæssigt behandlet, hvor de er blevet forfulgt, og hvor de er blevet forført, og alt det svære, de har været igennem, de bliver befriet. Endelig fri. Endelig. Fængselsdørene åbner. De får lov til at gå ud til en herlighed, som de slet ikke kan fatte. Omkring dem, der sker, der er fantastiske udvikling i selve jorden, himlen, og jorden bliver helt forvandlet, og alle de problemer, vi har haft med klima og alle de der ting, bliver totalt forvandlet. Gud forvandler, det kan man læse om i Romerbrevet kapitel 8, hvor en helt genfødsel af den verden, som vi kender i dag. Men hvad betyder det for dig og mig, når vi kommer til at stå her? Det betyder meget, meget tydeligt, den dato er sat fast af Gud. Har du fået den ind i din kalender? Jeg ved godt, at vi kender ikke dagen, men den kommer. Det mødte Gud mig som 16-årig. Har du den i din kalender, Svend? Det havde jeg ikke. Så det, der kommer til at ske her, det er, at det sætter et spørgsmål på mig. Hvad lever jeg for? Hvis det her kommer til at ske, som det gør, siger Gud, hvad lever jeg for? Hvor er mine længsler? Er det velstand? Er det berømmelse i den her verden? Er det titler? Er det succes? Er det folks, når han kommer? Er det velvære, nydelse? Er det det, jeg lever for? så er det ikke det, der er det vigtigste på Guds dagsorden. Det, der er det vigtigste, det er, at du og jeg kan anerkendes som hans tjener. Det er det, han, der er på hans hjerte. Kan jeg bruge dig selv? Vil du lade dig bruges til at tjene mig? Så jeg skrev lige for mig selv sådan en checkliste, så jeg kan lige sådan kigge på mit eget lille liv. Og jeg prøvede at reflektere over det. Hvad drømmer du om, Svend? Er det nydelse her? Eller er det her? Det vil være vidunderligt, hvis du kan bruge mig til det her. Hvad bruger du din tid på, Svend? Hvad bruger du dine evner på? Min hustru mindede mig i morges, vi har en familie, som vi støtter i Zimbabwe. Så det er vigtigt, at når Gud kalder os til at gøre noget, at vi så gør det. Hvad bruger du dine ressourcer til, Svend? Hvad præger dit liv i det skjulte, Svend? Hvad vil du helst have, at der er ingen, der ser, og det er alt sammen gældes? Det er sådan nogle spørgsmål, der kommer op til mig, når jeg tænker på, at den her dag kommer, eller burde komme til mig. Og så er det andet spørgsmål, som jeg skrev ned, det er, hvad giver mig det største tryghed i mit liv? Den største trøst og det største håb, når jeg ligger som måske en svag olding og venter på døden. Hvad er det, der giver mig det største håb der? Mine penge? Nej. Min familie? Heller ikke. Hvad giver mig mit håb? Det er de spørgsmål, den her dag om, at Jesus kommer igen, vækker i os. Så lad os læse, hvad der kommer til at ske, således at vi kan føle os rustet til den dag. Jeg læser nu, springer fremad til kapitel 20 i Åbenbaringen, og taler om Guds dom. Og jeg så en stor, hvid trone, og ham, der sad på den, for hans ansigt måtte både jord og himmel flygte. Der var ingen plads til den. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet. Og en anden bog blev åbnet. Det er livets bog. Og de døde blev dømt efter deres gerninger, ifølge hvad der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet. Så her kommer vi frem til et tema, som egentlig har været igennem hele Bibelen. Gud vil være dommer en dag. Vi ser det i syndfloden, hvor hele verden blev til indtilgjort den daværende verden. Vi så det med Sodoma og Gomorra, hvordan de her meteoritter fra verdensrummet kommer ned og udsletter en by. Vi ser det i Egypten, hvor Moses siger, du skal lade Guds folk på. Og han bliver mere og mere hårdnakket. Og plagerne bliver værre og værre og værre. Vi ser det med Israels fjender, eller dem, som er bosat i Kanaans land, og Gud siger, nu har jeg haft 400 år til at omvende jer. Nu er det nu. Nu kommer jeg med dom. Vi ser det med Israel selv, som selv kommer til at leve på en måde, som er ligesom hedningerne. Og Gud må udrydde dem af sit land. Vi ser det i Jesus, når han beder over Jerusalem med en hulkende gråd over, at de ikke vil vende sig om til Gud. Dommen kommer, og Jesus må sige, om 40 år eller inden for en generation, der er den her by, den her tempel, som I synes er så fantastisk, den skal ikke være der mere. Så Gud er fuldkommen god, og fordi han er fuldkommen god, så er han retfærdig, og han skal gøre op med ondskab. Og han har den her store hvide trone, stor fordi han er almægtig, hvid fordi han er absolut ren og hellig, trone fordi det er der, han styrer fra, og han styrer alle ting. Og bøgerne, det er Guds alvidenhed. Han ved alt, hvad jeg har tænkt, følt, sagt og gjort. Alt. Gud ved alt. Og det er bevismaterialet, som står for ham. Det er hans hukommelse af mit liv. Og han er fuldkommen, men han er også fuldkommen retfærdig. Ingen undslipper, når vi står foran ham. Og så er der den her livets bog, hvor det optegner alle dem, som ønsker at leve deres liv sammen med ham, og hvad de har gjort for ham i den her verden. Og så er der deres skæbne, det kommer vi til om lidt, og så er der de andre skæbne. Det er ildsøg, siger han meget. Den evige straf over alle, der har gjort ondt i den her tilværelse. Og det glæder mig egentlig. De fik måske ikke fat i nogle af de krigsforbrydere, og de kan måske undslippe sig her, men en dag kom de til at stå foran Gud. Ingen kom til at slippe. Og dem, der kommer i ildsyn, det er dem, der har besluttet aldrig at ville have Jesus. De kommer der ikke, fordi de ikke ønsker at komme der. De kommer der, fordi de vil ikke bøje sig for jødedrengen. Det vil de ikke. Og så må de leve i en tilværelse, som fortsætter i deres synd og oprør mod Gud, og derfor er ildsøen egentlig. Så den store hvide trone. Og jeg så en stor hvid trone, og bøger blev åbnet, og de blev dømt efter deres gerninger, står der. Vi havde det heroppe lidt. Det er vanskeligt for os kristne, det her. Det er måske det værste, eller den vanskeligste dilemma, jeg har som forkynder, og som kristen i det hele taget, det er at tale om dommen, og så samtidig, fordi mit dilemma er, at jeg ser Jesus sådan så god og så barmhjertig. Hvordan får jeg de der to ting til at hænge sammen? Jeg husker i mit liv, da jeg var soldat, jeg havde været i Tyskland og spillet rugby, og vi var ude og bulre i byen, og jeg var begyndt at blive vagt som en kristen. Jeg var ikke blevet en kristen endnu, men jeg var vagt som en kristen. Og mens vi var ude og bulre i byen i Hamburg, så fik jeg en dårlig samvittighed, så jeg gik tilbage til hotellet. Og så på vejen hjem i toget derefter, så havde det bare skidt. Men så var der den der trods i mig. Ingen skal bestemme over Svend Storups liv, undtagen mig. Og Gud røg ud af billedet der. Ud, 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 det er mig, der bestemmer over mit liv. Og det tog mig cirka 6 uger, før Gud arbejdede på mig. Fordi jeg vidste ved at sige nej til ham, mistede jeg også alt det, han stod for. Og det ville jeg altså ikke. Og jeg endte op i Marmorkirken inde i København, efter at have været nede og se vagtskiftet. Og så knælede jeg ned, så sagde Gud til mig. Og så gik det meget hurtigt, så kaldte han mig til sig selv, og jeg overgav mit liv til Jesus. Men den der hårdnakket afvisning af ham, det er det, jeg kan genkende det i mit eget liv. Så hvordan holder vi det her dilemma? Gud den gode, og Gud den, der er den retfærdige dommer. Det gør vi ved at se på Jesus. Jesus er både Gud og menneske. Han ved alt om de fristelser, som du og jeg gennemgår. Jesus når ud til de fortabte. Han når ud til de mislykkedes. Det var derfor, han kom. Han elsker dem, der er sådan. Og han ofrede alt for at løskøbe os og bringe os ind i det, som Gud ønsker for os. Han er vores forbillede om, hvordan vi en dag får lov til at leve sammen med Gud i evighedens evigheder. Og samtidig så advarer han måske af alle profeterne, selvom han er mere end profet, igennem Bibelen er det Jesus, der mest har advaret os om evig fortabelse, hvis ikke vi vender os om til ham. Og samtidig så græder han bitterligt over sit folk, som ikke vil gøre det. Det er ikke en ond, vred person, der sidder på den trone. Det er ham, der har gjort alt for at kunne føre os ind i evigheden. Og Gud er god, og derfor skal han udrydde det onde, både i mig og omkring mig. Og han er retfærdig, og det er derfor, vi har bøgerne. Alt skal ud, og alt skal gøres op. Urent. Dem, der fortjener straf, får det. Dem, der skal godtgøres, fordi de er blevet misbrugt og mishandlet, de skal få deres godtgørelse. Gud vil balancere bøgerne. Her kommer det til at ske. Hvem bliver så dømt? Der er to bøger. Livets bog. Det er dem af os, som kender vores synd, er kommet til Jesus og undskyldt vores synd og ønsker at vende om, og han har tilgivet os. En gang for alle, positionelt på korset, der tog han vores skyld, og vi er frie, og vi har fået det evige liv. Så siger jeg, så du kommer jo også til at synde igen. Ja, det gør jeg. Og det er lidt ligesom, at Gud, han ved, når jeg kommer til ham, åh Gud, nu har jeg gjort det der igen, så ved han sikkert lige meget bedre end mig, Svend, du er så svag, du kommer til at gøre det der igen. Men din nåde er stor, og når du bekender din synd, så glemmer jeg din synd. Ikke således, at vi kan udviske Guds alvidenhed, men han vil aldrig holde det imod os. Han har fjernet min synd, som østen er fra vesten. Der er ingen grænse. Vi er frie. Og den dag, så vil det ikke være en kuet Svend, der går foran den trone. Det er en ydmyg Svend, der går foran den trone. Men han er der til at tage imod mig. Fordi han elsker mig. Jesus vil stå der, og når han kigger på dig, så siger han, det er en af mine. Det er en af mine. Hende har jeg betalt mit liv for. Og så er der de andre, som ikke ønsker det, som vil fortsætte oprøret mod Gud. Deres skæbne bliver en helt anden. Gud ønsker ikke det. Det er derfor, han har gjort alt for, at mennesker kan frelses. Men vi skal træffe et valg. Vi skal få lov til at blive frikendt helt, som om vi aldrig havde syndet. Og vi skal have lov til at have alt evighed. Eller vi vælger at sige, glem det. Jeg er bedre til at styre mit liv. Og det vil jeg. Og Gud, han krænker ikke den frie vilje. Og derfor er det så alvorligt. Og derfor taler han så alvorligt til os. Vi talte om i vores lille studie herovre på, hvorfor er det så voldsomt? Det er fordi, det her er rigtig alvorligt. Og når vi banker i bordet over for vores børn, når de har drukket og vil gerne ud og køre bil, og så sagde de, det kommer du ikke til, og jeg tager nøglerne fra dig. Og de siger, hvad? Det gør vi, fordi vi elsker dem. Og derfor banker vi i bordet og taler meget alvorligt til dem. Men det var det alvorlige i det her. Hvad ligger der så foran os, som siger, det er det, jeg har brug for. Jeg har brug for dig, Jesus. Lad os læse sammen. Lad os fokusere på det, som Jesus har til os. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. En ny himmel, en ny jord. Det nye Jerusalem. Langt ud. Det er billeder, som er alt sammen forskellige blik ind i det, der venter os. Tre forskellige herlige symboler. Om skønhed, om festglæde, og om det, som virkelig giver dyb, dyb taknemmelighed i vores indre. Og vi får den fra ham, som bestemmer over alt. Ham, som er omslutter alt. Ham, som bestemmer over alt. Ham, der er alfa og omega. Så det nye himmel og det nye jord, det taler os om, at det bliver en fornyet univers. Uden alt det, som vi oplever nu. Ophævelsen af hele syndefaldets konsekvenser. Aldrig mere forvrænget. altid i harmonisk natur og i frugtbarhed fred. Det bliver så vidunderligt. Og et nyt Jerusalem, der taler om skønhed med de mange forskellige juveler, der udgør guld og alle de her ting, for at fortælle os, det bliver så rigt, venner. Det bliver, du kan ikke engang drømme om, så rigt det bliver. Og han siger, det er måske for mig det store billede, det er lammets brud. Det bliver en bryllupsdag, der aldrig slutter. Tænk tilbage til nogen af os, skal tænke tilbage til vores bryllupsdag, så nu sker det. Og vi glæder os alt det, der ligger foran os. Jeg kan huske, at jeg stod og ventede på Joanna, da hun kom op. Og jeg kunne ikke lade være med at vende mig om for at kigge på hende. Og præsten sagde til mig, look to the front. Glem det. Det er min eneste chance, det her. Og sådan bliver det. Jesus, han venter på sin brud. Han længes efter hende. Han glæder sig over hende. Han har selv givet hende hendes smukke kjole. Og hun har selv ledet op til det, fordi hun elsker ham. Fantastisk. Og hvad betyder det for os, venner, bryllupsdagen? Datoen er sat. Han venter på, at du skal føres sammen med ham. Vi er i forlovelsesfasen af vores ægteskab. Jødisk ægteskab begyndte et år før, de blev egentlig, hvor det blev fuldbyrdet. Det var et år før, hvor de ledede og forberedte sig til den her dag. Jesus forbereder en himmel til os. Vi forbereder os ved, at vi sætter ting på plads, vi syger kjolen lidt bedre, og vi kigger lige på den igen, og når den bliver beskidt, ud med den, og alle de her ting. Det er den der, det er det, jeg sker i mit liv nu, fordi jeg ved, hvor jeg skal hen. Jeg ved, hvem der venter på mig. Jeg ved, han betyder alt. Og en dag, der sker det. Og hvordan vil du og jeg reagere? Kun en ting. Tilbedelse, tilbedelse, tilbedelse. Og derfor så slutter åbenbaringen med et kald. Her er den der fine pen. Og du kan tage den fine pen. Og så kan du sige til ham. Er du ikke spørgsmål? Nej. I din bog. Kan du ikke sætte min barns navn i din bog? Det er dig, vi ønsker. Det er dig, vi lever for. Kan det ikke stå i din bog? Hvad siger Gud til det? Ånden og bruden siger, kom Jesus. Og den, der hører, skal sige, kom, ja, det er det, jeg vil. Og så siger Jesus, den, der tørster, kan komme. Du skal ikke leve op til noget. Du skal bare tørste efter mig. Den, der vil, skal få af livets vand. Intet. Skal vi bede sammen. Himmelske far, tak, at du vil tage imod os, som har vanæret dig, dyrket os selv, følt og gjort og sagt grimme ting om andre. Alligevel ønsker du at tage imod os. Tak, at du er villig til at ofre det bedste, du havde for Herre Jesus Kristus. Og at han i sin retfærdige liv har båret al vores synd og vores skyld i stedet for os. Herre Jesus, hvordan kan vi sige tak nok til dig? Tak for dit rene, rensende liv. Tak, at den er så stærk, at den kan fjerne synd og skyld fra mit liv. Og tak, at du ønsker at være sammen med mig i al evighed. Det er derfor, du kom. Du er vores evige og min evige brudgom. Tak, du mægtige Helligånd. Fyld os med dit rene, forvandlende liv. Hjælp os til at blive brugt af dig, til at tjene andre. Hjælp os til at kalde andre til det her liv. Og hjælp os til at få styrke fra dig, til at fortsætte følge dig hver dag.